Garbė Jėzui Kristui, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Aš esu kunigas Arnas Valkauskas. Na ir mes, ką esam Kaune, pradėm laidą Katalikų bažnyčios katekizmo komentaras. Taigi prieš tai pasimelskim, paskui visą kitą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Viešpatie Dieve, vienas trejybėje. Tu esi pradžia ir pabaiga visako. Ir pasaulis prasidėjo, kaip ištartas Dievo žodis, pasaulis ir pasibaigs. Taigi siūs mūsų savo šventą dvasę, kad tikrai mes pažintume Dievą, tame atrastume džiaugsmą, prasme, ramybę, įveiktume visus sunkumus. Taigi palaimink šią laidelę, kad jin pasitarnautų mūsų dvasiniam augimui, tiesos pažinimui, savęs pažinimui, Dievo meilės pažinimui. Vienas trybė Dieve tavo garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Amen. Šiandien toliau kalbam apie pirmąjį Dievo įsakymą. Matot, koks jis platus, čia visko tie numerėliai viens po kito taip lietai eina, bet ir gerai. Nes šiandien tai toks įdomus numeriukas yra, pažiūrėsim, kaip jums čia, kiek čia rasim tokių mums reikalingų, prasmingų dalykų. Kalbėjom apie tai, kad štai, kalbant apie tą pirmąjį Dievo įsakymą, aiškiai viešpatie Dievą te garbink ir jam te tarnauk, ir štai arba, kaip ir jau esam pripratę prie katekizmo, neturi kitų dievų, tik mane vieną. Ką mes randame, kad yra tokie katekizmai įdomus išdėstyti dalykai, kad norint laikytis pirmo Dievo įsakymo, reikia dieviškų dorybių, tikėjimo, vilties ir meilės. Na, jos yra dovanojamos pakrikštytam žmogui, bet gali būti ir taip, kad tikrai jos turi būti puoselėjamos, ne tai, kad gali, bet ir turi būti mūsų puoselėjamos, saugojamos, įdant Dievas, matydamas mūsų pastangą, mūsų atliepą jam, mūsų santykį su viešpačiu, jas toliau augdytų ir jos lauktų ir auktų ir auktų ir vestų mus link Dievo. Tai šiaip tai tas mūsų tikėjimo rūmas labai gražus ir reikia jį taip vis laik tiesiog atkartoti ir supaprastinti, pamatyti, kad mums išriškėtų, kas čia tas tikėjimas yra. Nes dažnai galime išmokti labai daug dalykų teologinių, bet nesusidėsto viskas į tokią vieną vieningą visumą. Tai, va, tai dabar šiaip, kaip ir šventas raštas mums sako, kas mes esam Dievo vaikai, sako, ne? Ir Tomas Akvinietis tapaškui įvardina, įžodina labai aiškiai, kad esam pašaukti su dievinimui. Tai tą reikia atsiminti. Tai panašus, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, tą praradom per nuodėmę ir tada Jėzus Kristus sugražina mus tėvui, bet sugražina ne kaip kažkokius tai, nežinau kaip pasakyti, nevykėlius ar dar kažkaip čia, bet sugražina kaip mylimus savo vaikus, kuriuos pakelia į, nu kaip pakelia, nesvorį pakelia, ne, bet tam pavadintume lygmenį pakelia, gal, nu, nežinau, ar čia nebūtų kažkaip neteisingai pasakyti, kad tiesiog padaro, kad štai mes esam pajėgus, nu, taip ir yra teologija toks gražus įsireiškimas, mes tampame pajėgus Dievui, nes Dievas apdovanoja mus savimi. Tai va, taip kad Leonas Didysis kaip kalba, reiškia, jeigu Jėzus nebūtų tapęs žmogumi, tai mūsų išganimas negalėtų paliesti. Tai jeigu dar paprasčiau reiktų pasakyti, štai, Dievas daro viską, kad mes galėtume su juo susitikti ir būti kaip asmenys su asmenimis. Nes šiaip tai mums nepriklauso toks lygis, gal net liaudiškai taip galim pasakyti, ne? Toks lygis mums nepriklauso pagal mūsų prigimtį, nes mes viso labo esam tik tai kūriniai. Tai čia masteliai tie visiškai netitinka. Tai todėl, kai kalbam apie tikėjimą, viltį, meilę, tai yra įdėktosios dorybės, kurios gaunamos su pašvenčiamoje malone, bet jų augimui nėra ribų. Aiškiai, niekada nėra ribų, todėl, kad jos daro tai, kad mes imame panašėti į Dievą, nes tikėjimą mes labiau pažįstame, viltimi mūsų laisvė, mūsų valia vis labiau tampa dieviška valia, nes mes renkamės tinkamus teisingus dalykus. Ir meilė tai nėra ta, čia lietuviškai, kaip esam kalbėję, kad mes turim vieną žodį. Tai čia nei agapė, nei karitas, čia labiau karitas yra tokia karitatyvinė, gal net meilė. Rūpestis, žodžiu, tai, kas leidžia man dalyvauti paties Dievo meilėje. Tai Tai kokia ta Dievo meilė yra? Dievo meilė yra kūriančioji, palaikančioji, gaivinančioji meilė, kurioje telpa Dievo gyvybės tiesiog principas. Gal taip sakytume, šventoji dvasia taip veikia, už tai mes gėdam septynėmis dovanomis, tai pagrindė septynės, paskui daug, tai aišku, dovanų kitokių yra. Na ir gaivina mus šventoji dvasia ir stato ir veda tai iš taip. Dievo meilė yra ta, kuri nėra, kuri kažkokį tai tik tai jausmelis, ar jausmas, net labai gražus jausmas gali būti, kaip Jonas nuo kryžiaus, kaip sako, kaip labai įdomu, apie Joną nuo kryžiaus galėsiu šiek tiek užsiminti paskui, kalbant būtent apie Dievo meilę. Tai taip, kad šitie dalykai yra pagrindiniais tos dorybės, sako, dalykai. Tikėjimas, viltis ir meilė, jie yra skirti tokio begaliniam augimui, kad mus nuvestų link begalinio Dievo, kad mes į jį panašėtume, galėtume ne tik su juo bendrauti, bet galėtume ir būti pagal jo buvimą. Aišku, šitoje vietoje mums nelabai kai kurie dalykai priimti netrodo kaip prigimtiniam mūsų buvimui, prigimčiai mūsų žmogiškai, nes Dievas peržengė mirties ribą Kristaus asmenyje. Tai tas kryžiaus kelias mums, jis netrodo iš pradžių žavintis. Ir tik tai, kai mes patiriam geriau pažįstam Dievą, kaip šventieji, kaip tėvas Pijus, kaip tas pats Jonas nuo kryžiaus, tik tada mes galime suprasti, kas yra kryžiaus slėpinys, kodėl jisai toks veiksmingas ir kad jo nereikia bijoti, ne, bet čia jau tokie dalykai, kurių mes taip paprastai nepasimsim, mes galim juos bandyti jau į patys čia kartoti savo, kalbėti, kad aš čia nebijau ar mirties, ar čia kančios, ar aš čia dar kažką, tai, bet iš tikrųjų tai bus tik tai, na, toks, sakysime, tuščias šnekėjimas, tol, kol tai nėra išgyventa ir kol tai nėra tapę mūsų realybę, tai mūsų vidinė realybė, kol tai netapo, tai va. Taip, kad dabar su to puoselėjimu, tai jau kalbėjom, kad tikėjimas, apie tikėjimą pakalbėjom, apie viltį ir dabar vienas yra skirsnelis, toks nedidelis skirsnelis apie meilę. Kalbėjom 2093 numerį skaitėm, kad tikėjimas Dievo meilė apima kreipimas ir pareigą į dievišką meilę atsiliepti nuo širdžią meilę, tai nuo širdumas labai svarbus dalykas. Einant kelyje pas Dievą, kelyje su Dievu, per gyvenimą žodžiu, nuoširdumas labai svarbus dalykas, kad nebūtum tame veidmainystės, veidmainystė gali pasireikšti įvairiai, užmaskuota arba atvira. Žiūrėkit, nes kaip įvyksta, ne? Kodėl Judas išdavė Jėzų, kodėl išdavė, ne? Atrodo, kad mylėjo, bet išdavė. Štai, kad buvo užmaskuoti kiti dalykai, tai yra nebuvo tikro nuoširdumo. Net galėtume sakyti, kad štai, na, Petra, kodėl leido Petrui pabėgti viešpats Jėzus, tai kad išgrynintų jo meilę. Ne todėl, kad pasityčiotų ar pasišaipytų ar įskaudintų tą patį Petrą, nes jam pačiam skaudėjo, bet iš tikrųjų išgrynino visiškai tiesiog pamačius žmogišką silpnumą. Petras pats pamatė, taigi viešpats parodė, kaip tau, Petrai, reikia manęs. Tai va, taip, kad ta nuoširdi meilė nėra lengvas dalykas, nes daug, daug tokių intencijų, kurios gali būti apsipynę aplink tą pagrindinį dalyką. Tai jeigu Judo atveju, tai buvo savanaudiškumas, godumas ir garbės siekimas. Net tas pats Jonas ir Jokūbas, tie apaštalai patys tiesiog, na, Jonas tai mylimiausias mokinys, bet irgi tam tikrų periodų intencija nebuvo grina, nes jie prašė vienas atsisėsti kairėje, kitas dešinėje, ne tik jie patys, bet ir mama prašė, kad tai įvyktų. Ne, ir sako, net nežinot, ko prašo, tai iš tikrųjų dabar mes iš istorinės perspektyvos galim filosofuoti, sakyti, tai kaip čia dabar tokie apaštalai matė Jėzų ir dar mamytė, žodžiu, čia prisistato, tai iš tokių galim ir šaržo, ir dar kažko tai tokį įves, būdami neva tai, ką būtėse gudrus, ne? O iš tikrųjų tai labai žmogiška situacija, kad kai mes nematom tikrosios realybės, tai va. Taip ir mūsų atveju, tai mums atrodo, kad mes nuoširdžiai Dievą tikim, bet iš tikrųjų, tai jeigu pasižiūrėtume, kas mums labiausiai rūpi, tai daugeliu atveju pamatysime, kad mums labiausiai rūpi mūsų asmeninė sėkmė, sveikata, toks, sakytume, pakankamai komfortiškas gyvenimas. nu, mūsų artimųjų sėkmė, kad tik nieko neatsitiktų. Žiūrėkit, daugumai mūsų maldų ir dominuoja toks, tokia laikysnė, kad tik nieko neatsitiktų ar man, ar artimiesiems, kad laimingai nuvažiuočiau, parvažiuočiau, artimiai nuvažiuotų, parvažiuotų, grįžtų. O kad ir susirgus operacija sėkmingai būtų, tai yra toks žmogiškas dalykas, ne? Tai čia niekas mūsų už to dėl to neteisė, manau, kad ir Dievas, nemanau tikrai, bet žino mūsų silpnumą, kaip ir Petro atveju. O jeigu taip žiūrėt sausai, visiškai schematiškai, tai pirmoji vietai mums turėtų rūpėti Dievas, ne? Nu, pašaukimas toks, ne? Turėtų rūpėti Dievas ir kaip mums ją, kaip mes galim jam atsiliepti, ne? Tai, tai kai mes savo pasižiūrim tuos mūsų visus, aiškiai, pasirinkimus, savybės, savo apsisprendimus, intencijas, jeigu tai pamatom, tada galim net nusivilti, kad, kad štai matai, aš čia kaip ir Dievą noriu, ieškau, suprantu, kad Dievas turi būti pirmoji vietoj, bet kažkaip tai mano širdį ir protelį yra kažkaip kitaip. Tai jeigu mes čia savimsim save labai pjauti ir teisti, tai mes dar vieną padarysim tokį žingsnį visiškai neprotingą, nes leisim įsibujoti puikybei. Neva mes patys taip greitai, paprastai ir aiškiai čia galim viską padaryti, kad Viešpats būtų pirmoji vietoj. Tai va. Tai čia labai įdomi, kad katekizmas mums primena, sako, pirmą įsakymą mums liepiama Dievą mylėti labiau už viską. Įsakom, liepiama, ne, tai liepiama, taip, tai. Ir jeigu dabar man nepavyksta taip staigiai iš kitą padaryti, tai iš karto toks, nu, teisėtas klausimas, tai ką dabar aš čia, baisus nusidėlis, ar kaip čia yra. Iš tikrųjų, tai ką reiškia mylėti, meilė nėra ribų, tai meilė yra apsisprendimas, ne, aš apsisprendžiu gyventi Dieve kelyje pas tave, gyventi pagal tavo valią ir suprantu, kad tu esi pats svarbiausias visoj šitoj būty kosmose, kaip norim, galim kalbėti, ne, žemėj, už žemės vienas žodžiu, tu esi pats svarbiausias. Ir kita vertus, tada labai svarbus momentas, kai mes suprantam savo ribotumą ir sakom, Viešpatie, tai štai, aš esu viso labo tik tai silpnas žmogus, kuriam reikalingas kelias pas Dievą, reikalinga tavo malonė, nes aš pats to savo kelio negaliu pas tave išgrįsti, ne ar ten akmenim, ar ko nors, ne, nu žodžiu. Tai va, tai. Už tai kalbame apie visą laiką ir katekizmas, visas mūsų tikėjimo struktūra yra tokia, kad štai Dievas pats nori mus sudievinti, tik tai mums reikia nedaryti jam kliūčių. Ir tai nėra, irgi nėra lengvas dalykas. Tai todėl visą laiką malonė ir žmogaus pastangos, jos visą laiką bendradarbiauja. Ir čia tik tai toks teologinis disputas gali būti, ne kas pirmesnis, arba kas daugiau užima didesnę dalį, ar malonę, ar žmogaus pastangos. Jeigu taip užbėgant už akių, tai vis tiek reikia sakyti, kad visą laiką Dievo malonė yra, na, tas labai labai galingas dėmuo, svarbus dėmuo. Ir Dievo malonė net leidžia pasireikšti mūsų laisvį. Čia Dievo malonė, kad mes esam laisvi, galim apsispręsti daugiau, mažiau už Dievą ar prieš Dievą, galim apsispręsti, ne, ką pasirinkti, bet tai ne, visiškai nepadeda mums išspręsti problemos absoliučiai. Nes mes turim paveldėjimą, turim savo genetiką, visą tą savo biologiją turime, tradicijos, išmokti dalykai iš šeimos, žodžiu, tiek dalykų yra, kurie mus iš vienos pusės, na, kaip ir stato, iš kitos pusės mus sąlygoja. Ir todėl, kalbant, net kartais iškelia filosofai tokį klausimą, ar tikrai žmogus yra laisvas, nes ir teologiškai žiūrint, aiškiai, jeigu mes neturim laisvės, tai mes negalime, nu, būti atsakingi ir prisimti atsakomybės, arba kiek ta mūsų laisvė tikra už tai yra, kiek jinai tikra, kiek jinai apribota, kiek jinai įsivaizduojama. Na va, tai nes mūsų, žiūrėkit, visi psichologiniai kompleksai, jie riboja mūsų laisvę, mūsų šeimos atsinešti irgi visokie įpročiai, irgi tam tikrų būdų veikia mūsų laisvę, įsivaizdavimai, pasirinktos vertybės, išmokti dalykai, su gyvenimo kelyje žiūrėkimas žmogus ar atsiverčia, et ką reiškia atsiversti, reiškia surasti gyvenimo kryptį, suprast, kad štai yra Dievas. Tėve. O net ir supratus, nėra paprasta vėlgi pasakyti, kad štai Dieve jau dabar dabar nuo šio momento tu man pirmoji vietoj, nes tiesiog neužtenka jėgų. Na, pabandykim dabar mes tai padaryt, kad tai baisiai nebesirūpinsiu savo ten vaikų, anūkų ar savo kažkokiu tai gerbuviu, nebeimsiu nieko, kaip mes mėgstam sakyti, nebeimsiu nieko į galvą, būsiu visiškai ramus ir pasitikėsiu Dievu ir nuo šio momento, dabar čia 17 val. 37 min. 26 sekundės, viskas, aš nebereaguosiu, viską reaguosiu ramiai ir pasitikėdamas Dievu, taip nebus. Aš tą norėčiau padaryti, labai, labai, labai norėčiau tą padaryti, pasiekti tokio būvio, bet kita vertus vėl, ar tas būvis netampa mums stabas, kadangi aš tada turėčiau kažkokią tai rojaus ramybę ir, kažin, ar tame vėl raščiau Dievo buvimą, santykį su Dievu. Štai, kad čia tokių labai daug dėmenų, kurie, na, kad dėl mūsų to tokio riboto pažinimo, kurie mūsų yra prastai suprantami tie dėmenys mūsų gyvenimo ir mums tampa kartais net patys geri dalykai tampa kliūtimis. Tai taigi, liepiama mylėti Dievą, bet reikia žinoti, štai čia užtraukti vieną numeriuką iš konteksto, jeigu mes ištrauksim, tai mes tada labai stipriai pasiklysim. Tai štai kiti numeriukai kalba ir apie žmogaus laisvę, ir apie Dievo malonę. Tai va. Tai dabar pasižiūrėkim kitą numerėlį, labai įdomus numerėlis. Jisai kalba apie tai, kaip nusidedama Dievo meilė, ne? Nusidedama Dievo meilė. Nes mums čia liepiama mylėti Dievą labiau už viską, liepiama, ne? Liepiama, toks savotiškas liepimas, šiek tiek jisai gluminantis yra. Na va, o dėl jo mylėti ir visą kūrinyje, tai vat pamatyti kūrinyje, kaip jinai Dievo sukurta ir sukurta ne šiaip savo, bet sukurta, kad žmogus, kad tai yra mes, galėtume čia egzistuoti, sukurta specialiai, nuostabiu būdu, nu, žodžiu, ta Dievo kūrybos vaisius yra kūrinyje. Mes taip pat esam Dievo kūrybos vaisius, bet mes jau esam ypatingi, nes mes pašaukti augti ir, nu, kaip jau buvo pasakyta Tomo Akviniečio, būti sudievinti. Tai va, tai dabar gali būti ir įvairių klaidelių, nu, ne klaidelių, čia apie klaidas reikia kalbėti, klaidų, kurias katekizmas įvardina kaip nuodėmės, taip, sako, nusidedama Dievo meilė įvairiai, nusidedama, tai reiškia nuodėmės, na va. Tai dabar pažiūrėkim tekstą, čia toks jau, kaip pagal katekizmą, tai labai ilgas numeris. 2094 numeris, jis skamba šitaip. Dievo meilė nusidedama įvairiai. Abejingas žmogus nevertina Dievo meilės arba ją atmeta. Nežino, kad ji pirmesnė ir neigia jos jėgą. Nedėkingas žmogus pamiršta Dievo meilę arba atsisako ją pripažinti ir atsilyginti meilę už meilę. Drungnumas yra delsimas ar nesistengimas atsiliepti į Dievo meilę. Jis gali reikšti ir atsisakymą leistis į meilės dinamiką. Vangumas arba dvasinis tingumas skatina žmogų atmesti iš Dievo ateinantį džiaugsmą ir bodėtis dieviškų gerumu. Neapykanta Dievui kyla iš žmogaus puikybės, priešinamasi Dievui ir Dievo meiliai, neigiant jo gerumą ir pikdžodžiaujant jam dėl to, kad jis draudžia nusidėti ir skiria bausmes. Na, tai matot, koks čia ilgas numeris, čia daug tokių dalykų, gana grėsmingų pasakyta, tokių rūščių. Iš tikrųjų, 5 momentai yra. 5 nuodėmės tos Dievo meilės, meiliai nuodėmės rūšis, ar pačios nuodėmės. Gal rūšis labiau čia būtų, ne? O gal pačios nuodėmės. Tad įvairiai, sako, pirmas žingsnis, nusidedant Dievo meilį, sako, abejingumas. Abejingumas, mes žinom, baisus dalykas, šventam rašte parašyta, kas sako, kadangi tu nebai nei šaltas, nei karštas, tad tai išspjausiu iš savo burnos, ne, arba išvemsiu. Tai o abejingas žmogus, kuriam nerūpi, ne, kuris tiesiog yra kažkur kitur, kažkas nemato esamos situacijos, neįsigilina į ją, nereaguoja, vienas žodžiu, nereaguoja tai, kas vyksta šalia, kas kas vyksta santykėje, nereaguoja į patį santykį. Čia iš tikrųjų yra labai pavojingas dalykas, tai sako. Abejingas žmogus nevertina Dievo meilės, nevertina. Tai atstumta meilė, galėtume taip sakyti. Mes žinom, kai myli vienas kitas, tiksliau, vienas žmogus myli, o kitas nevertina tos meilės, neigia tą santykį, arba jį paniekina, arba išvysi tą santykį, na, nekreipia dėmesio, na, tai tas, kuris myli, iš tikrųjų yra stipriai įskaudinamas. Mes, aišku, galim kartais su pašai pasižiūrėti, nes būna tokių, ne kokių nors tokių nujausmių, dramelių tokių. Tiek iš vyrų, tiek iš moterų pusės, kad tokia neatliepta meilė, žinai, tenai tokie romantika, neromantika, tokie pasiseiliojimai galbūt, ne, tai mums gali kartais tie dalykai, nu, tokie kalbėjimas apie neatliepta meilę sukelti pašapą, nesakysim, kitas net nežino, pavyzdžiui, kad įsimylėjimas koks nors yra, bet čia ne apie tai kalba. Katekizmas kalba apie konkretų santykį ir yra labai skausmingas santykis, kai štai vienas, sakysim, žmogus kitam padaro daug gerą, ne? O tokių situacijų būna ir šeimo, ir šalia šeimos, kažkur tai bendrystė, draugystė ir taip toliau. O kitas paprasčiausiai tą santykį paniekina, net matydamas tai, kas padaryta gera, paniekina. Nu, galim prisiminti tą patį Judą, ne Judą Iskarijotą. Ne tą Judą tada, bet Judą Iskarijotą. Tai štai. Kokia intencija? Jėzus miršta, išliau, pirmiausia, eina, daro stebuklus, pašaukia apaštalauti tą patį Judą. Jo rankose, Judo rankose kasa. Žodžiu, visko gali rūpintis ir garbė taip pat naudotis ir maistu, ir Dievo galybė išvarinėti demonus, gydyti ir taip toliau. Bet visai kiti dalykai rūpi Judui. Jeigu palyginti vertybės, na, požiūrių, vertybinių požiūrių, tai 30 sidabrinių ir Dievo galia, Dievo galybė, Dievo garbė ir dar, tai čia dar garbė, bet Jėzaus meilė, kurią jisai myli kiekvieną, kadangi atėjo kiekvieną išlaisinti nuo demono, nuo velnio veiklos, nuo nuodėmės, iš piktosios dvasios išlaisvinti ir sugražinti tėvų. Tai štai, kitaip tariantas meilės santykis, o štai paniekintas meilės santykis. Matot, čia, na, sakyčiau, yra baisus dalykas, nes, sako, nevertina Dievo meilės arba net ją atmeta, ne. Man nerūpi, man nesvarbu. Kažkada atsimenu, čia broliai pranciškonai su Astim prieš akį bandė ir apaštalavo, ne tik bandė, bet įvairiuose Lietuvos vietose ir kalbino jaunimą ir kažkada atsimenu seniai dar čia. Tokia buvo frazė, prieina prie jaunuolio, sako, Jėzus tave mylio, jaunuolis sako, štai aš jo nemylio, ne? Tai va. Taip kad čia tas toks atmetimas Dievo meilės pasirodo yra iš tikrųjų nuodėmingas dalykas, nes žmogus netinkamai panaudoja savo laisvę ir nepanaudoja, šioje vietoje nepanaudoja pažinimo galios, pažinimo, tai yra proto galios, nepanaudoja. Tai kaip kas čia vyksta, kaip asmuo, nes asmens savybė taip pat yra, kad žmogus turi protą, laisvą valią, tai jis panaudoja netinkamai arba nepanaudoja tų galių, kurias Dievas žmogui įdėjo. Na, dar ne viskas, nesako, atmeta ir ne, taigi tiesiog piktybiškai atmeta, apsisprendžia, kad štai nenoriu Dieve apie tave nieko girdėti, nenoriu, aiškia, su tavimi šnekėti. Taip, Andriukas rodo, kad ženkla, kad gauta SMS žinutė. Galim paklausyti, kas
tai. Tai pora klausimų. Pažįstami po jų artimo žmogaus netekties dalį pelenų išbarstė gamtoje. Ar kaip katalikas turėčiau sureaguoti ir jiems kažką apie tai pasakyti?
Na, tai jie padarė labai blogai, kadangi, na, iš vis kažkokio, nežinau, kaip čia dabar galvoju, tiesiog paprastai, konkrečiai pasakyti. Krikščioniškai žiūrint, tai kas yra? Šis deginimas nėra prioritetinis dalykas. Deginti bažnyčia leidžia kūną tik todėl, kad, nu, jeigu nėra vietos ar kaper panašiai, tai tada mes jį sudeginam, kad būtų mažiau to ploto užimama. Šiaip prioritetas yra atiduodamas normaliam palaidojimui, kadangi mes galim prie to kūno pagėdėti kažkiek tai laiko, pasimelsti ir Vienai par kitaip kapą mes turim, tas kapas, ką reiškia, kad žmogus baigė savo žemišką kelionę ir mes krikščionį pagerbėme, nes kūnas buvo šventosios dvasios šventovė. Tai yra to šventovė gyveno šventoj dvasia. Kad ten kirminai sugrauš, ada kažkas, koks mums skirtumės, kas ten mus grauš po mirties, jau mums tas neberūpės. Bet esmė ta, kad iš motinos iššvietės žmogus žemeliai pabaigė tą savo kelionę, mes jam pasitarnavom, paskutinis tas patarnavimas vadinamasis, jis užpylėm žemės, nu ir iš čia krikščionis pabaigė savo kelionę, kaip Dievas norės, taip jį prikels. Turim ir vietą, kur ateit pasimelst už tą savo jau artimą, pažįstamą draugą, ar ten ką nors, ne, kokį ten ketvirtautos didvyrį. Žodžiu, krikščioniška pabaiga. Ir, aišku, nekalbam ten, ar ten demonai, ten bastas po tos kapinės, ar angelai, čia visiškai ne apie tai kalba vis. Žodžiu, čia yra kalba apie tai, kad kūnas buvo šventosios dvasios šventovė. Aišku, ne tiek svarbu, kad jis ten, kaip sakysim, Antanas Didysis nenorėjo, kad kas nors žinotų, kur yra jo kapas ir kad ten kas nors prie jo eitų iš kuklumo. Ne? Bet jį palaidojo broliai tvarkingai. Tai va, tai čia toks dalykas, kad nekrikščioniškas elgesys išbarstyti kažkur, tai čia ką to norima parodyti, ne? Tai net neaišku ką. Jeigu ten fronte kažkas žuvo artilerijos vėdinys sudraskė, tai mes skaitėm, kad tai nelaimė. Ne, tai. Tai va, šiaip tai pabaigė kelionę, iškiek tas ten jūra barst, nu ką tu to nori parodyti, kad iškiek tiesiog toks yra nu, nesusipratimas. Aišku, jeigu ten nelaimė kažkur, neaišku, su tas žmogus išnyko, supuvo. Dar ir psichologinis momentas yra, galim ateit prie to kapo, kas ten artimiai paverkti, pasimelsti, žodžiu, bet principas yra paprastas toks, kad štai krikščionis baigė savo kelionę, mes jį patikim jo sielą Dievui, kūną žemėj, laukiam mirusių prisikėlimo. Prikels, aišku, ne tą pačią materiją, Dievas kuris prikels, kaip jis nori, bet mes turim tą tokią pagarbą tam, kuriame veikia šventoji dvasia ir jis veikia galingai. Ne? Tai čia, aišku, galiu įsiplėšti tą vietą, nes galim kalbėti apie relikvijas šventųjų, ne, kuriuose veikia Dievas ir jis toliau net per tas relikvijas veikia. Žodžiu, mes nesam taip savo, kad abejingai čia kažką tai pagoniškai. Čia yra, nu, tas barstymas yra kažkoks pagoniškas paprotys, o ne gal net susijęs kažkiek su panteizmu. Tai, tai perspėt galima dabar jau išbarsti, ką jiems pasakysi.
Dar vienas klausimas, kaip turiu elgtis ir ką liudyti, ką katalikiško sakyti, ko nesakyti, kai brolio sugyventinė tiki visą tą, domisi ezoterika, brolis ją labai palaiko, kaip tokiu atveju liudyti tikėjimą brolio ir jų dviejų vaikams?
Tai čia daug galimybių yra, galima pasišnekėti, žiūrint kokie tie santykiai, madai. Galima pasišnekėti, galima pasiūlyti literatūros, galima tiesiog, aišku, padiskutuoti, aišku, pirmiausia, savo pavyzdžių nebijoti ir tai šeimas, kaip prie valgio sėdant, persižegnuoti, aišku, tik kad piktumo nebūtų didaktikos, tokios sausos didaktikos, bet pasakyti tikėjimo tiesas, tai, pavyzdžiui, kad aš kaip krikščionis tikiu to ir to. Galit nurodyti ir mūsų puslapį egzorcistas.lt, ten pakankamai yra informacijos, yra tas klausimynas sudėstytas, kuris kai ką nervina stipriai, kai kam nepatinka, ne, bet kai kurie ten mūsų vadina ten fanatikais, dar kams, bet aš, tai aš, kad yra tam tikros kvalifikacijos, matot, aš nemėgstu apie tai kalbėti, kad kartais reikia pasakyti, yra kvalifikacija, sakysim, keleriopo, pavyzdžiui, dabar, kai mes su kunigu Dailydė, remdamas į Lenkų, tai aš, teologo ir egzorcistų klausimynų, tą klausimyną praplėtėm, tai tiek kunigas Dailydė, tiek aš esam teologos mokslo daktarai, tai reiškia, žiūri, kas atitinka bažnyčios mokymą, ne? O daug dalykų gyvenime netitinka bažnyčios mokymo. Tai todėl nereikia bijoti, kad jis sako, čia kokie, čia fanatikai, dar kas nors taip toliau. Nesvarbu, kas sako, reiškia, ar ten modernėja atseit kabutėse bažnyčios istorijoje visokiausių dalykėlių buvo. Tai va. Reikia žiūrėti pastoviai, kas dokumentuose parašyta, kas paskelbta evangelijos ir dar vienas įdomus dalykas. Ir praktinis yra gyvenimas, ne praktinis. Žiūrėk, tie patys egzortai, kitos praktikos, ne užtarimo maldos, kaip veikia, kas veikia ir kokios jėgos veikia. Ir pasižiūrėjau, kad tai, kas bažnyčios pasakyta, kas ištiesia to dabar tam pačiam katekizmene, iš tikrųjų reikia priimti labai taip, nu, blaiviai ir visumoje, priimti drąsiai ir viską priimti, ne? Nes kartais norisi, kad tuo momentu nesupranti kažkokios tiesos, aš jos neprimsiu, kitą priimsiu. Na va, ir aišku, kantrybės reikia su tai žmonėm bendraujant ir prieš einant šnekėtis visą laiką pasimelsti, vidui šnekant, galima vidui pastoji paprašyti šventoj dvasią Dievę vesk. Na ir su meilė traktuoti, ne su meilė, ne taip paprasta irgi, nes kartais norisi pasikarščiuoti, pasiginčyti. Na, tai tas ginčas, žiūrėt, koks tas ginčas, jeigu jis be pykčio, tai gerai, bet jeigu ten emocijas įsijungia, tai nieko gero iš to, tada jau pralaimėjimas. Tai va. Andrius dar kažką ten rodo, kad dar kažkokia žinutė.
Taip, dar vienas klausimas, Valdas iš Kauno. Kauno klinikos gamina homeopatinius vaistus, ar galima juos vartoti?
Ne, negalima. Žinau, kad gamina, diskutavomės su ją vadovė jau, ilgai diskutavom, čia prieš gal net 10 metų. Homeopatiniai pagal tą, spiritizmo sensą įkvėpime ir ten nėra veikliosios medžiagos, tai va, bet kas veikia, neveikia, čia atskira tema, buvom kalbėję, rašę apie tai, tai nereikia jų vartoti, tai va, kad čia, žinai, galim pasiremti pasauliniais autoritetais, sakysim, labai nevienodai, vakarų Vokietija, tai ten labai paplytė, Anglijos sveikatos ministerija atvirkščiai uždaro teikiamą patinius vaisius, kaip, reiškia, apgaulę, o žiūrint krikščioniškų požiūrių, tai ten yra kalba visai kita, ten kalbama informacijos perdavimą ir taip toliau, tai žodžiu, energetikas ir visa kita, tai va. Nėra daugiau klausimų, tai gerai. Tai va, toliau dar kartą grįžtam prie to abejingumo. Tai va, to abejingumas, aiškiai, taip įdomiai padaro, sako, nežino, kad ji pirmesnė, kai yra Dievo meilė pirmesnė. Čia įdomiai, kalba apie pirmesnę Dievo meilę, tai iš tikrųjų yra kalba apie Dievo malonę, tai va. Tai visą laiką reikia atsiminti mums visiems, nepamiršk kiekvieną dieną, čia labai labai svarbus dalykas, labai svarbus, tiesiog esminis yra. Žiūrėkite, aš jums dar paskaitysiu tą pačią frazę ir toj mes pasižiūrėsim, kaip čia skleidžiasi. Abejingas žmogus nevertina Dievo meilės arba ją atmeta, nežino, kad jį pirmesnė ir neigia jos jėgą. Tai čia galima atpažinti kiekvieną save, tik tai aišku, aš kalbau ne apie nepiktybinį pasirinkimą, iš nežinojimo mes. Tai norint tiesiog mums, na, bręsti šitam kelyje, tai pirmesnė Dievo meilė vis laik yra pirmesnė už mūsų pačius ir už mūsų pasirinkimą, už mūsų buvimą, už mūsų supratimą. Kitaip tariant, kitų žodžių tai vadinama malonė. Tai Dievas visą laiką žvelgia į mūsų su meilė. Tai mums nėra įprastas ir nėra paprastas suprasti ir priimti dalykas. Visi turim šitą pripažinti ir neišsigasti šitos tiesos. Tai mums nėra įprasta. Tai nėra mums paprasta. Gali vienam kitam žmogui dėl, sakysim, įvykus Dievo apšvietimui tokiam, Dievo malonės prisilietimui, arba per šeimą taip pat. Kai žmogus išgyvena visą pasaulį, mato su meilė, gali būti tokių asmenų, bet tokių asmenų nėra daug. Daugumoje, ypač mūsų kultūroje Lietuvos, mes esam labai atsargus, įtarus, ir mums meilė priimti yra tikrai nelengva. Tai todėl čia šičia nebus mūsų nuodėmis, bet čia yra pašaukimas kilimui, pašaukimas augimui meilė. Ne? Kad štai aš dabar žinosiu, kad Dievo meilė, Dievo malonė yra pirmesnė. Tai vienas momentas labai svarbus. Tai va, įsisąmoninsiu, kaip sako, bet čia kalbu ne apie mindfulness, kad ne įsisąmoninsiu, bet jau suprasiu ir įsisąmoninsiu savo, ne? Na, galim sakyti savotiškas mindfulness, ne, tai čia tik nieko bendro su rytai čia neturi. Tai va, ir neigia jos jėga, dabar irgi. Žiūrėkit, kiek mes maldų kalbame, tačiau kalbant maldas, jeigu taip sąžiningai savo vidų pastebėtume, tai pamatytume, kad visą laiką išlieka tokia dalelė abejonės. Ar tikrai Dievas girdi, ar tikrai Dievas išklausė, kaip čia bus, ne, tai tokios pasimeldus ramybės, ar besimeldžiant, ne taip jau dažnai galbūt ir ateina. Kartais ateina, kartais net ramybė, ne? Tai va taip, kad mes kartais nevalingai, visiškai nevalingai neigiame Dievo meilės jėgą. Įsivaizduot, koks savotiškas dalykas, kaip dabar skamba ne šitą frazę. Nevalingai neigiam Dievo meilės jėgą. Tai jeigu nevalingai, tai tiesiog mes kovojam su to, neškai, net norėtume, kad nebūtų šito dėmens mūsų prote, mūsų emocijose, mūsų supratime. Bet yra žmonių, kurie valingai neigia Dievo meilės jėgą, tiesiog nekreipia į Dievo meilę dėmesio, į Dievo malonę nekreipia dėmesio ir sako, kad čia mes viską patys sutvarkysim, čia kaip panašiai, kas, sakysim, tarybiniais laikais komunizmas, kad buvo, ne? Kas buvo nieks, tas bus visko, cerkvės bažnyčią sugriausim ir sukursime laimingą rytoj. Arba fašizme lygiai tas pats nacizme, tiksliau, jeigu sakyt, vokiškam nacizme, tai buvo vėl atskira nacių ideologija, kurie norėjo sukurti savo tikėjimą. Na, dabar Kinija ten kūrė, taip toliau. Tai va, taip, kad čia jau šitokia laikys, nes čia už tai reikia atskirti tokią skirtumą padaryti, skirimą. Jeigu aš nevalingai, aš norėčiau visiškai pasitikėti Dievu, bet tiesiog dėl savo silpnumo man nepavyksta nepriimti Dievo meilę iš karto, nepavyksta ją tiesiog metų metais, nepavyksta, aš esu kai su kelyje. Ir norėčiau pasitikėti tą jėgą, kurią Dievas duoda, bet vėlgi aš negaliu todėl savo silpnumo padaryti. Tai vienas dalykas, tai mūsų silpnumas yra. Ir mes čia šaukimės Dievo pagalbas, bet jeigu aš valingai atmetu Dievo meilę, sakau, Dievas čia nieko nežino, neturi laiko ir taip toliau, arba jis čia nieko negali. Ir aš nesikreipsiu į jį, neprašysiu, bet kažkaip pats vienas apspręsiu savo gyvenimo problemas, tai tokiu būdu mes nusidedam abejingumu Dievo meilį. Tiek jau žiūriu, liko labai mažai laiko, taip toliau, kita duos Dievas, kada ateity. Kitas keturis, kitas nuodėmės, kitus keturis nedėstos, kad Dievo meilės Dievo meilį priešingus dėmenis panalizuosim, o dabar ką belieka? Padėkoti Dievui šią dieną, Dieve tu mus myli. Padėk mums kovoti kovas gyvenimo, apšviesk mus tikėjimo vilties ir meilės šviesą. Ir būkim visi maldo už tėvynę Lietuvą, kad ne tik Kalėdų šventę sutiktume labai su šviesia širdimi, su džiaugsmu, bet kad tikrai visa mūsų tauta atsiverstų ir ne vienas Lietuvos pilietis, ne vienas žmogus savo sielos nepražudytų. Taigi būkim vieningi, džiaugsmingi šventojų dvasioj ir pasiliekam maldoje už save ir už artimuosius. Tiek šį kartą ir sudė.